Ja by som si nikdy nebola pomyslela, že v týchto posledných voľbách, hej, ľudia budú voliť tak, ako volili. Ako, jasné, ako Igor Matovič proste je problém, hej, a celá tá jeho vláda bývala, bola obrovský problém. Tá spôsobila tú skepsu vlastne u tej normálnej časti, teda voličov. Ja som nikdy nevedela, že či mi vynadá Ríša Sulík alebo Gálko, ten mi rád nadával za hoci, čo som povedala v médiách.
Vítajte pri sledovaní relácie zo zákulisia politiky portálu Started Up. Nachádzame sa v kancelárii europoslankyne Lucie Ďuriš-Nikolsonovej, ktorá nás teda prijala. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Pani Nikolsonová, len pred pár dňami ste ohlasili, že teda končí vaša politická kariéra. Prečo ste sa nesnažili dostať na nejakej kandidátke do Europarlamentu opäť?
Ja som aj dostala ponuku. Dostala som ponuku od demokratov kandidovať na z 13. miesta. A poďakovala som sa teda za tú ponuku. Ja si to aj veľmi vážim od Jara Nadia, s ktorým veľmi dobre vychádzam. Aj s pánom Hamranom som bola v kontakte a aj toho si veľmi vážim. Takže veľmi pekne som sa poďakovala, ale rozhodla som sa nekandidovať. Ja si myslím, že politik by mal vedieť odísť s odsťou a nemal by proste za každú cenu zostávať v priestore, v ktorom už nemá veľmi čo odovzdať. Hej. Ja mám pocit, že za tých 14 rokov, čo som v politike, v 2010 som vstupovala do politiky, som odovzdala všetko, čo som ako keby vedela. Možno má niekto pocit, že toho nebolo veľa, ale proste dala som to, čo som vedela dať, no a teraz je pre mňa čas odísť.
Uh-huh. Ešte v septembri ste sa snažili dostať do toho slovenského parlamentu na kandidátke demokratov. Pôvodne ste teda zbierali podpisy aj pre Jablko. Nevychádza toto vaše súčasné stanovisko z toho, že ste sa nakoniec neprebojovali do toho slovenského parlamentu?
Nie, vôbec nie, pretože ja by som si aj tak neuplatnila ten mandát. To, že ja som vôbec išla na kandidátku demokratov aj s mojimi troma kolegami, nebolo o tom, že sme si mysleli, alebo že by sme proste vložili všetko do toho boja dostať sa do parlamentu. My sme vlastne celá naša kampaň na tých štyroch posledných miestach kandidátky demokratov stala asi 2000 eur. Hej. Mm-hmm. Takže my sme na to veľmi netlačili, pretože my sme boli celkom realisti a vedeli sme si zrátať naše šance. Aj keď teda musím povedať, že sme si mysleli, že demokrati sa dostanú do parlamentu. Ale nerátali sme veľmi s tým, že my by sme sa nejakým spôsobom prekružkovali. My sme išli vlastne do tých volieb kvôli tomu, aby sme zviditeľnili to jablko, hej? Ktoré v tom čase sme si mysleli, že by to naozaj mohlo mať nejakú budúcnosť a nakoniec možno, že tá budúcnosť pre jablko aj bude, ale už bezo mňa.
Keď spomínate to jablko, tak ako budúcnosť mu predpovedáte, alebo že čo očakávate, že teda tá strana bude existovať aj bez vás naďalej? Má tam vôbec kto pôsobiť?
Mám tam veľmi šikovných ľudí, kolegov teda z regiónov. Sú to ľudia, ktorí sú lokálne zaujímaví na tej regionálnej úrovni. Je tam zo pár ľudí, ktorí sú naozaj veľmi taký moderný a napriek tomu, že akože pochádzajú z regiónov, ktoré častokrát teda bojujú o prežitie, sú to veľmi takí bojaschopní ľudia. Podľa mňa majú veľmi dobré názory. Tá ústredná téma, okolo ktorej vzniklo jablko, to bola tá štruktúrálna reforma regiónov, tá je stále veľmi aktuálna na Slovensku. Máme obrovské regionálne rozdiely a aj preto tie voľby u nás dopadli tak, ako dopadli, tie parlamentné teda. Mm. Takže ja si myslím, že to jablko má budúcnosť, keď sa toho chytia takíto ľudia. To, že sú dnes neznámi, ešte neznamená, že budú zajtra neznámi. Teraz nás nečakajú žiadne ďalšie voľby. Najbližšie budú regionálne voľby, sú na to zhruba 3 roky. Takže ja si myslím, že keď to šikovní ľudia chytia do rúk, tak majú šancu podľa mňa ťahať to jablko dopredu. Či už sa to bude volať jablko, alebo nie, teda, okay. Lebo na to sú rôzne názory.
Spomínali ste už tých demokratov, že ste očakávali, že sa do toho parlamentu dostanú. Kde zlyhala tá komunikácia, že demokrati nepreliezli ani 3% hranicu?
No, poprvé, tam boli strašne veľké očakávania, podľa mňa, lebo oni vznikali ako premiérska strana, prakticky s úradujúcim premiérom, a oni mali 4 alebo 5 ministrov, ano. Takže tie očakávania boli obrovské, že oni pôjdu cez 20%. Podľa mňa sa to nepodarilo náplniť kvôli chybám v kampanii. Podľa mňa tá stratégia nebola dobre postavená. Došlo tam proste k výmene lídra Eda Hegera za Andreu Letanovskú. Andrea Letanovská je skvelá žena, vynikajúca lekárka, je to veľmi múdra pani, ktorá podľa mňa má čo povedať, ale bola absolútne neznáma. Hej? Mm-hmm. A to bolo už kúsok pred voľbami. A tam sa diali proste ďalšie chyby, do ktorých my sme nemali čo hovoriť. Hej, to je dôležité povedať, že tým, že my sme sa viezli na tej kandidátke, my sme to nemali veľmi ako ovplyvniť. A osobne mi je to veľmi ľúto, že teda demokrati nemajú to zastúpenie v parlamente. Možno, že by veci dopadli trochu inak, keby sa tam boli dostali.
Áno, je otázne potom, ako by sa správal hlas Petra Pellegriniho, keby tam bolo iné rozloženie síl. Dostaneme sa aj k tej domácej politike. Ešte sa ale teda spýtam, vy ste povedali v tom statuse, kde ste oznámili svoj koniec, že neviete reprezentovať krajinu, ktorej ste prestali rozumieť. Znamená to, že sa Slovensko nejakým spôsobom za tie posledné roky zmenilo?
No, veľmi výrazne sa zmenilo. Podľa mňa naozaj Slovensko je štatisticky, máme na to dáta, krajina, ktorá je najviac postihnutá dezinformáciami a hoaxami, predovšetkým teda z Ruska samozrejme. My sme veľmi, veľmi na Slovensku podcenili tú nutnú reformu vzdelávania. Nemáme v našich osnovách kritické myslenie ani mediálnu gramotnosť. To všetky tieto veci proste vstúpili do tej katastrofy, ktorou sa podľa mňa skončili voľby na Slovensku. A teraz ide o to, že ja to akceptujem samozrejme, že žijeme v demokracii, tie voľby nikto nespochybnil, vyhrali tie strany, ktoré vyhrali, ale ja by som si nikdy nebola myslela, že po tej špine, ktorá sa vyvalila obáčovaní Roberta Fica a jeho vlád na Slovensku, to, čo oni urobili s touto krajinou, to, ako vytvorili štát v štáte, ako sa tu proste usadila mafia, doslova do písmena, ako ten štát predali oligarchom. Ja by som, ako zabili investigatívneho novinára Jana Kuciaka a jeho partnerku, ja by som si nikdy nebola pomyslela, že v týchto posledných voľbách, hej, ľudia budú voliť tak, ako volili. Aha. Že znovu zvolia proste to doslova do písmena zlo. Ja som nemala vôbec žiadne očakávania od Petra Pellegriniho a jeho hlasu. Ja sa čudujem, že niektoré médiá tomu prepadli, že vyslovene forsírovali Petra Pellegriniho ako nejakú novú nádej proste pre Slovensko. Ja si myslím, že to bola obrovská chyba. Myslím si, že chyba je aj to, že ten novinársky priestor vyzerá tak, ako vyzerá, že tie médiá, ktoré sa dnes považujú za objektívne, sa stali súčasťou ako keby politického boja a prikláňajú sa ako na konkrétnu stranu, hej, a sú konkrétnymi aktérmi toho politického boja. Nemyslím si, že to je správne, lebo snažia sa vyautovať aj takých, ktorí v konečnom dôsledku mohli výrazne pomôcť tomu, aby to na Slovensku dopadlo inak, ako aby sme mali inú vládu. A to sa týka napríklad demokratov.
Hovoríte, že teda vyhralo zlo, ak teda môžem nejak parafrazovať, v tých parlamentných voľbách. Na druhej strane natáčame po prvom kole prezidentských volieb. Tam vyhral nečakane Ivan Korčok s rozdielom 5,5% pred Petrom Pellegrinim. Čiže tých voličov, ktorí možno, že nesúhlasia s smerovaním Slovenska, nie je až tak málo.
Ja si myslím, že po všetkých tých katastrofách, ktorými odštartovala tá vláda Roberta Fica, tými priamými zásahmi do demokracie, do pilierov právneho štátu, nastala mobilizácia tých voličov z tej druhej strany barikády. Takže Ivan Korčok je fantastický kandidát. Ja by som bola veľmi rada, keby bol budúcim prezidentom Slovenskej republiky. Ale ja si myslím, že po ten naozaj veľmi prekvapujúci výsledok toho prvého kola sa najmä podpísalo to, čo stvára dnešná vládna koalícia a ľudia zostali vyslovene vystrašení. A som veľmi rada, že napriek takej skeptickej nálade na Slovensku sa dokázali zmobilizovať a dokázali prakticky vyniesť toho Korčoka na tých 40% alebo koľko 45%, čo je veľmi prekvapujúci výsledok. A myslím si, že toto ešte dodá jeho voličom, tým, ktorí možno aj neboli voliť v prvom kole alebo ktorí boli neúplne rozhodnutí, že im to dodá takú nádej, že tá zmena jednoducho je možná.
Ešte sa pristavím pri tom vašom statuse a tam ste napísali tiež, že nevládzete byť terčom arzenálu bezbrehej nenávisti, mizogínnych uchylákov, ktorí vám 14 rokov nadávajú. Popísali ste aj sériu nadávok, ktoré vám chodia. To, že máte strach z fyzického útoku, je reálne, že by to zašlo až takto ďaleko? V rozhovore s Luciou Ďuriš-Nikolsonovou rozhode nekončíme. Stačí, keď si kliknete na portál Startida.sk v sekcii Premium alebo na link pod videom a dozviete sa oveľa viac.
Tak u mňa to už zašlo tak ďaleko, však ja som musela mať ochranku vtedy konkrétne kvôli Daňovi, Martinovi Daňovi. Dovolím si tvrdiť, že pred pani prezidentkou som bola asi najhejtovanejšou političkou, potom ma teda vystriedala ona, čo mi je nesmierne ľúto. Nezostanem na Slovensku, urobím všetko preto, aby sme teda nezostali na Slovensku, zatiaľ to vyzerá tak, že sa to naplní.